Soňky aýlarda Türkmenistanyň Günbatar welaýatyndan Gazagystana syýahat edýän raýatlaryň göz görtüle köpelendigini synlasa bolýar. Bu tendensiýanyň ýokarlanmagy bilen türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Gazagystana syýahat edýän raýatlara basyşlary hem artýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji fevralda Balkandan maglumat berdi.
1 we 3 aý möhletli tiýahatçylyk wizasyny alyp Gazagystanyň Aktau, Almaty we Zana özen şäherlerine tiýahat edýän raýatlar köpelýär. Käbir adamlar bu ýerde 1 aýdan 3 aýa çylny zähmet çekýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu raýatlara soňky 10 ýyllyklaryň dowamında Balkandan Gazagystana göçüp giden Garabogozly etniki gazaklaryň wagtlaýyn iş tapyp berýändigini aýdýar. Bu gazaklar Türkmenistandaky dostlaryny we goňşularyny Gazagystana çağıryarlar. Olara gazanç etmäge kömek edýärler diýip habarçymyz bellidi. Gazagystana seýahat edýän türkmenleriň ýene bir toparyny Gartaşyn aýallar emele getirýär. Olar iki döwlet arasında dürli haritlary alyp satýarlar we Türkmenistandan Gazagystana esasan televizor, tozon sorujy enjam 50 kilogrammy çenli et önümlerini we ruhsat berilen beýleki haritlary alyp gidýärler. Şol bir wagtda olar bu ýurtdan ýyllaryna 10 otu çilimi we 3 litr alkogol önümlerini alyp gaýdýarlar diýip habarçymyz bellidi. Şeýlede Balkanlar Mastercard we Visa kartlaryna Türkmenistanyň banklary tarapyndan her aýda ruhsat berilýän möçürdäki türkmen manadyny salyp, onu Gazagystandaky bankomatlardan dollarda naqtlaşdyryp gelýärler.
Adamlar iqtisadi kynçylyklar we işsizlikleri aralyk goňşy döwlete gidip ýa-da iki döwlet arasynda dürli haritleri alyp satyp maşgulasyny iklemäge çalyşýarlar.
Diýip Balkanly başgabyr ýaşaýjy bellidi. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Guriyer serhet araçagy 400 kilometr töweregünde bolup, Gazak türkmen araçagynda Temir Baba awtomobil geçelgesi bar we bu ýerde ady bir gümrük posty ýerleşýär. Habarçymyz iki ýurdun raýatlarynyň arasynda söwda satygyň mundan uzak ýyllarda hem bolandygyny, ýöne soňky aýlarda kyýaly giň gerimde bolmandygyny bellýär. Ol bu tendensiýanyň ýokarlanmagy bilen Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň türkmen syýahatçylaryna basyşlarynyň artýandygyny hem aýdýar. Balkanlaryň ençemesi her gezek Gazagystandan gelenlerinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändiklerini aýdýar.
3 aylyk syýahatçylyk wizasy Gazagystana günne gidip gelmäge mümkinçilik berýär. Ýöne her gezek gidip gelenimden soň men we meniň ýaly ruhsat berilen dürli haritlaryň ugnuk söwdasyny edýän onlarça söwdegär ýörüwi togurluklar tarapynyň soragy çekilýär. Olar bize Gazak döwletine tiýizden gatnaýanlygymyz bilen bagly dürli soraglary berýärler.
Diýip Balkanly söwdegär anonim şertde gurrun berdi. Söwdegärleriň tasdiklamagyna görä olardan Gazagystanda kimler bilen gatnaşyk saklaýandyklary. Mihmanxanada mı ýa-da kwartirada bolýandyklary, ol ýerde garndaşynyň bardygy ýa ýokdygy, näme harit alyp satýandyklary we onda näçe peýda görýändikleri soralýar. Baran ýerinde Türkmenistanda iş ýokdygy we beýleki problemalar barada gürleýänmi? Ýurdun içerki maglumatlaryny satýarmyň? Gazak sim kartyny ýa-da Wi-Fi internetini ulanyp gördüňmi ýaly soraglary berip, hut ýüreňe düşýärler diýip Balkanly söwdegär bellidi. Onuň sözlerine görä yerli migrasiýa resmileri 3 aylık siyahat vizasını alıp, Gazagystanda zähmet çekip gelen Balkanlar olsa, özlerinin gadaganlık sanuğuna koşuyarlar.
Käbir adamlar siyahat vizası bilen gidip ol yerde 2-3 ay işläp gazanç edip gelenligini aýdýarlar. Migrasiýa ofisiýerleri munyň bir kanunlygyny aýdýarlar we özleriniň gadaganlyk sanawyny goşýarlar. Bu sanawa goşulanlar hiç bir ýurda gidip bilmeýärler. Ýöne bu sanawdan adyny öçürtmek isleýän raýatlar migrasiýa resmilerine 20 000 manat para berýärler.
Diýip Balkanly başgabyr söwdegär anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada MHM-niň we döwlet migrasiýa gullugynyň yerli resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Yönü azatlığın habarçıları daşarı devletlere siyahat ediyen ya da yurda dolanan rayetlerin hopsızlık gullukları tarafından soruğu çekilendiği barada son kıyırlarda ençeme gedek mağlumat berdiler. Yağdaylardan habarlı Balkanların aytmağına göre, Gazagystanda vaktlayın yaşamağı ruhsatnamı alan Türkmenlerin sahanı hem köp. Yukarı bilimli bu rayetler uzak möhletleyin şertname esasında esasan nevitgaz kerhanalarında işleyerler. Burayatlar ayda 3000 dollara çenli kazanıp Türkmenistan'daki maşalalarını ekleyerler. Aktau şehrinde ayda 600 000 dollar kazanıp zähmet çekenler hem bar. Yurtta devam eden işsizlik aylıkların azlığı Kazakistan'a giden Balkanlıların sanının köpölmeğine getirdi deyip Türkmenbaşılı yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da sonki 6 yıldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Ýurtda giň ýaýran işsizligiň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda sonki ýyllarda gazanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada habarçylarymyz ýygyderli maglumat berýärler. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizligi açyçan boyun almayan türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary ýurtlara akymy barada hem hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Resmi media hem bu barada maglumat bermeýär.